from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa arbaco bisha January waa saddex sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga internetka ee VOA somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaysa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in sanadkii 2017 uu ahaa sanad ay dowladda Soomaaliya ka gaartay guulo dhinaca dhaqaalaha, laakiin weli uu aaminsan yahay inuu jiro musuqmaasuq baahsan oo u baahan in lala dagaalamo.
maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo, ma joogno meeshii la rabay markii la yiraahdo ammaanada. Weli waxaan aaminsanahay musuqmaasuq baahan inuu dalkan ku jiro. Weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnadda dowladda inay soo gasho isbitaalada, iskuullada lagu dhiso, inay ku baxaan meel cidla.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
afartaas intaan saxay miyaan siinka ka higaadsay sumadiisa lama seejiye, surin ma qaadsiiyey meesha aan ku kala sooci jiray.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan Al-Shabaab oo shan qof ku toogatay degmada Kuntuwaare ee gobolka Shabeellaha Hoose.
xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin hindha balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
shan sarkaal oo Kenyan ah ayaa la dilay kadib markii baabuur ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab arbacada maanta ah. saraakiishu waxay sheegeen in laba ka mid a ciidamada Kenya iyo laba sarkaal oo sare la dilay iyagoo ku safraya waqooyiga Mandheera oo ku dhow xuduudda Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ee saldhigoodu u yahay Soomaaliya ayaa weeraro xiriir ah waxa ay ka geysanayeen dalka Kenya tan iyo sanadkii 2011 iyagoo kaga aargudanaya ciidamada Kenya ciidamadoodii ay u direen dalka Soomaaliya.
kadib markii uu garowsaday in isku daygiisii ahaa in uu nabad ka dhexdhaliyo Bariga Dhexe ee uu meel gebi ah ka dhacayo, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu salaasadii ku hanjabay in uu jari doono lacagaha gargaarka ah ee uu Mareykanku siiyo maamulka Falastiiniinta. waxa uu isweydiiyey Trump sababta uu Mareykanku u lacag u siiyo Falastiiniinta oo uu ku sheegay kuwa aan rabin in ay galaan wadahadal nabadeed. Trump ayaa ka caraysiiyey Falastiiniinta iyo muslimiinta dunida oo idil kadib markii uu sanadkii hore ku dhawaaqay in uu aqoonsaday magaalada Quds inay tahay caasimadda Israa'iil.
banaanbaxayaal dowladda taageersan ayaa isugu soo ururay oo banaanbaxyo ka dhigaya guud ahaan dalka Iran maanta oo Arbaco ah, maalmo uun kadib markii ay dhaceen banaanbaxyo laga soo horjeeda dowladda iyo dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha ee dalkaasi ka jira. telefishinka dowladda Iran waxa uu soo daayay muuqaallo dad isku soo baxay oo walfinaya calanka Iran kuna dhawaaqaya erayo ay ku taageerayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Ayatullah Cali Khamenei. Khamenei ayaa ku eedeeyay dowladda shisheeye in ay hurinayaan banaanbaxyada laga soo horjeeda dowladda kuwaasoo bilowday toddobaadkii hore waxaana ku dhintay 21 qof. Cali Shanqani, xoghayaha golaha sare ammaanka qaranka, ayaa ku eedeeyay Mareykanka, Britain iyo Sacuudiga inay ka dambeeyaan banaanbaxyadaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr fariimood oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku muujiyey taageerada uu hayo mudaaharaadayaasha iyo mudaaharaadada lagaga soo horjeedo dowladda Iran.
maamulka madaxweyne Trump ayaa si taxadar leh ula socda tilmaamaha ku aadan suurtagalnimada in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabinayso gantaal kale oo nooca ridada dheer ah. Nikki Haley oo ah safiirka Mareykanka u fadhida Jamciyadda Qaramada ka dhexaysa ayaa sheegtay inaanay jirin ama aan rajaynaynin in ay taasi dhacdo, haddii ay dhacdana ay la iman doonaan tallaabooyin kale oo ku aadan rajiimka Kuuriyada Waqooyi. marka la eego jawaab celinta khataraha ugu dambeeyey ayaa madaxweyne Donald Trump ay qoraaladiisa bogga Twitterka uu ku ahaayeen qaar culus habeenimadii salaasadii. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa hore u sheegay in badhanka hubka nukliyarku uu markasta miiskiisa saaran yahay.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington. wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay kulan ballaaran oo ay ku soo bandhigaysay halka uu maraya dhaqaalaha soomaaliya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay dadaal samaysay laakiin weli uu qabo in musuqmaasuq baahsan uu ku jiro dalka. wariyaheenna jamaal axmed cismaan ayaa arrintaasi ka wareystay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste, wariyaheenna magaalada muqdisho oo ku sugnaa goobta kulanku uu ka dhacay.
waa mahadsan tahay jamaal. oo kulan looga hadlayay waxqabadka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho. kulanka waxaa kasoo qeyb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. xubnihii ka hadlay waxaa kamid ahaa wasiirka maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle oo ugu horeyn ka warbixiyey sida uu kusoo xarooday dakhliga wasaaradda maaliyadda markii ugu horreysay, isagoo sheegay inay arrintaasi kala hadleen ganacsato soomaaliyeed, barnaamijka ay ugu magac dareen Save Your Nation ama badbaadi dalkaaga. waxa uu sheegay hantidii ugu horreysay inay halkaasi kasoo xarootay. wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi,
raggii ugu xoogga weynaa waddankeenna anaga ayaa dhowr wasiir ayaa meel ugu yeernay. waxaanu ku nahay waryaha dhegeysa, program baan wadnaa. programka waxaa la yidhaha baan ku nahi badbaadi waddankaaga dalkaaga baa laydhaa baan ku nahi Save Your Nation baa laydhaa baan ku nahi Save Your Nation. cashuura kugu baaqdina walaalo waa jiraani. waxaan yidhi waxaan kaa rabnaa waa soo qaybinay cashuurii waa soo qaybinay intaasaa dhiman intaana idinkaan idin dhibinaani waana cashuur weeyaan. dadkani rag iyo dumar fiican buu yuu leeyahay. wallaahi way wada aqbaleen, maalihii daba kusoo shubeen xisaabtii kalkuleeshinkeedi baan galay. waxaan yidhi cashuurta intaa weeyaan, intaasaan u malaynaya inay kugu maqan tahay, ma hubtaan? haa, way kusoo shubeen. maalin maalmaha ka midana haddii ilaahay yidhaahdo waa isla wada ogaan doonaa. dadka Save the Nation badbaadi ummadaada wax ku qabtay waa isla ogaan doonaa.
dhinaca kale waxaa arrintaasi ka hadlay oo kulanka goobjoogka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeyre, waxaana uu ka warbixiyey in weli aan la dhihi karin musuqmaasuqii uu ka dhammaaday soomaaliya, loona baahan yahay in lala dagaalamo si kobac loogu sameeyo dhaqaalaha dalka. ra-iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka warbixinayay waxa uu sheegay,
maanta waxaan rabaa inaan idiin caddeeyo, ma joogno meeshii la rabay markii la yidhaahda ammaanada. weli waxaan aaminsanahay musuq maasuq baahan inuu dalkan ka jiro. weli waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnadda dowladda inay soo gasho, isbitaalada, iskuullada lagu dhiso, inay ku baxaan meel cidlaa. weli waxaan aaminsanahay inaanan runta ka sheegin inaan musuqmaasuqa la dagaalno, sababtoo ah haddii ganacsatada iyo dhallinyarada iyo dumarka iyo qaybaha kala duwan oo bulshada cid walba aanay qayb ka qaadan in musuqmaasuqa lala dagaalamo, wasaaradda keligeed lama dagaalamayso musuqmaasuq. haddii wasaaradda maaliyadda iyo turubataariyaduna aanay dad soo xirxirin u soo qaban musuqmaasuq lagu soo qabtana, waxay u sheegayaan shacabka soomaaliyeed been waayo, musuqmaasuq la dagaalami maayo. laakiin waxaan idiin caddaynayaa in xukuumaddu ay geysay golaha shacabka sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo lasoo ansixiyey, uu noo dhiman yahay in la geeyey aqalka sare baarlamaankan aan uga mahad celinaynaa, oo aan rabno inaan dhisno guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuqa.
kaas waxau ahaa ra-iisul wasaare xasan qeyre oo ka hadlayay kulan ka dhacay magaalada muqdisho. wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkaasi ku sugnaa ayaa waxyaabihii kulankaasi lagaga hadlayba waxa uu uga waramay wariyaheenna jamaal axmed cismaan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirban. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirban. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a. sida uu qabo qof ka faallooda arrimaha labada Kuuriya oo fadhigiisu yahay magaalada Seoul wadahadallada u dhexeeya saraakiisha Kuuriyada Waqooyi iyo tan Koonfureed kama cabsi gelinayaan xukuumadda Pyongyang in ay sii wado barnaamijkeeda hubka nukliyarka. Kuuriyada Koonfureed ayaa soo jeedisay kulan 9-ka bishan dhexmari doona saraakiil labada dhinac ah oo heerkoodu sarreeyo, kadib markii madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu khudbadiisii sanadka cusub uu ku sheegay in Pyongyang ay u furan tahay wadahadal. Wariyaha V O A da Zalatika Hoog ayaa warbixinta soo dirtay. Waa kan Ibrahim Xasan Danduri oo inoo soo jeediya.
Ciyaartooydan oo ah kuwa barafka ku dul orda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ku guuleysteen inay ka qayb galaan ciyaaraha olombikada ee la filayo in lagu qabto Kuuriyada Koonfureed. Waxaase mas'aladda meeshtaal ay tahay in haddii xurgufta siyaasadeed ee u dhexaysa labada dal ay u saamaxayso inay ka qayb galaan ciyaaraha. Baaqa Kuuriyada Waqooyi ee ah in horumar degdeg ah laga gaaro xiriirka labada dal ayaa muujinaya intaas ay dhici karto, iyadoo dalka Kuuriyada Koonfureedna uu ku dhiirigeliyey dalka Kuuriyada Waqooyi ay dariska yihiin inuu ka soo qayb galo ciyaaraha. Waa kan madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
Bukan Kim Jong-un
We welcome that North Korean leader Kim Jong-un expressed a willingness to send athletes to the Pyeongchang Olympics and to hold...
Waan soo dhaweynaynaa rabitaanka madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ee uu ku soo dirayo ciyaartooy ka qayb gasha ciyaaraha olombikada iyo ka dhawaajitaankiisii khudbaddii uu jeediyey sanadka cusub ee ahayd in la qabto wadahadallo labada dhinac ah. Waxaan rumaysanahay intani ay jawaab u tahay hindiseheenna qabashada ciyaaraha olombikada si aan olombikada uga dhigno fursad lagu wanaajiyo xiriirada labada dal.
Proposal to make the Olympics an opportunity to improve inter-Korean relations.
Kuuriyada Koonfureed ayaa hore u soo jeedisay hindise ah in wadahadal heerkoodu sarreeyo labada dal ay ku yeeshaan tuulada xadka ku taala ee Panmunjom. Dalka Shiinaha ayaa tallaabadaas soo dhaweeyey. Zheng Shun waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha.
China welcomes and supports North Korea and South Korea.
Dalka Shiinaha wuu soo dhaweynayaa waana taageeraya dadaalada lagu wanaajinayo xiriirada labada Kuuriya iyo dejinta xaaladda ka jirta gacanka Kuuriya, isla markaasina lagu xaqiijinayo in gacanka uu noqdo mid ka caagan hubka nukleerka.
Promote the easing of the situation on the Korean Peninsula and realize denuclearization on the peninsula.
Safiirka Mareykanka oo fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa mar kale waxay ku celisay in Mareykanka aan weligii aqbali doonin Kuuriyada Waqooyi oo haysta hub nukleer.
As we hear reports that North Korea might be preparing for another missile test. I hope that does not happen. But if it does, we must...
Waxaanu wararka ku maqleynaa in laga yaabo in Kuuriyada Waqooyi ay isku diyaarinayso tijaabinta gantaal kale. Waxaanu soo rajaynaynaa in taasi aanay dhicin. Laakiin haddii dhacdo, waa inaannu tallaabooyin kale ka qaadno taliska Kuuriyada Waqooyi. Dunida ilbaxa ah waa inay ka midowdaa oo ay muujisaa foojignaan lagaga horjeedo dalkan dhagarlowga ah inuu sii horumariyo hubkiisa nukliyeerka
against the rogue state's development of a nuclear arsenal.
Kuuriyada Waqooyi ayaa hore waxay u sameysay tijaabooyin dhinaca gantaalada ah iyadoo iska dhigatiraysa cunuqabateynta caalamiga. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa doonaya inuu xaqiijiyo in tijaabooyinka noocaasi ah aanay carqaladeyn ciyaaraha olombiga ee la filayo in la qabto bisha February ee soo socota.
warbixintii wariyaha V O A da Zalatika Hoog waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Danduri, halkaad ka dhegeysanaysaana waa V O A.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
sanadkeena dhaafay 2017 waxa uu ahaa mid ay dhaceen masiibooyin dabiici ah oo aad u daran. Duufaano, volkanooyin iyo waliba dhul go'yo ayaa meelo badan oo dunida ah ka dhacay, kuwaasoo keenay guryo duma, koronto iyo biyo go'a iyo waliba naf bini'aadamka oo halkaasi lagu waayay. Wariyaha VOA-da Arash Arab Saade ayaa eegaya masiibooyinkii ugu darnaa ee dunida soo mara sanadkii hore. Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo soo koobay.
Meeraha dhulka marka dusha laga eego waxa uu eegayaa mid degan hase yeeshee marka gudihiisa la eego waxa la arkayaa waxyeelada musiibooyinka dabiiciga ah ee ay u keeneen. Afar duufaan oo heerka saddexaad ah ayaa sanadkii hore ku dhuftay dalka Mareykanka iyo dhulalka raacsan. Afartaas duufaan waxay ku dhaceen muddo 45 maalmood gudahooda. Duufaanadu waxay keeneen khasaare balaayiin dollar lagu qiyaasay, iyadoo meelihii ay waxyeeleeyeen qaarkoodna ay weli burbursan yihiin. Saddex bilood ayaa hadda laga joogaa markii jasiiradda Mareykanka raacsan ee Puerto Rico ay dhirbaxo kala kulantay duufaanta Maria, taasoo dabaylaheedii ay ku socdeen xawaare dhan 250 kilomitir saacadiiba. Bartamihii bishii Diseembar ayna dhaaftay injineerada jasiiradda ayaa sheegay inay weli koronto la'yihiin dadka jasiiradda oo tiradoodu gaadhayso 3.3 milyan oo qof. Maria Rivera oo ka mid a dadka jasiiradda Puerto Rico degan ayaa arrintaasi ka hadlaysa.
I get up at night just touching the walls if I need to go to the girl's bedroom or the bathroom.
Habeenkii ayaan soo kacaa marka aan musqusha tagayo ama qolka hablaha. Darbiga ayaan gacmaha ku taabtaa oo aan ku socdaa.
Dadka jasiiradda degan ayaa la dhibaataysan waxyaabaha aasaasiga sida biyaha iyo daawada, iyadoo injineerada dhismuhuna ay sheegeen in korontada jasiiradda Puerto Rico ay u badan tahay inaanay soo noqon ilaa bisha May ee sanadkan 2018. dhinacaas iyo qaaradda Afrikana, Burundi magaalo madaxda dalka Sierra Leone ee Freetown ayaa soo duntay, halkaasoo bishii August ay ku dhinteen ugu yaraan 500 oo qof, kumanaan kalena ay ku guryo beeleen. Anne Marie Kulker waa macalimad degan magaalada Freetown.
Dhammaan goobaha halkan ku yaalla guryo ayaan kulahayn. Guryo hal dabaq ama laba dabaq ah ayaan kulahayn. Hadda ma jiraan.
Fasalladii iskuulka dadka danyarta ahi ay dhiganayeen ee deegaankan ku yaalay ayaa la xidhay, iyadoo baadigoob loogu jiro sidii loo heli lahaa dad daadadkan lagu waayey. Iskuulka ayaa labalaab ka dhiga tirada dadka ee kaniisadda taga maalmaha Axadda, iyadoo 100 qof ay kaniisaddan cibaado u iman jireen, hadda waxaa jooga ilaa iyo 30 qof oo keliya. Dhinaca iyo qaaradda Asiana, laba volkaano ayaa ka kala dhacay deegaanada Bali iyo Sumatra ee dalka Indonesia bilihii November iyo December. Volkaanadan ayaa keenay in tobanaan kun oo qof la daad gurayo, iyadoo dulimaadyadiina ay muddo qasmeen. Isxaaq oo ah madaxa gurmadka degdega ah ayaa arrintaasi ka hadlay. Laafaha ayaa laba jiha u dareeraya, waa dhinaca koonfureed iyo dhinaca koonfur bari. Dambaskii volkaanuhuna ilaa iyo 4.6 kilomitir ayuu cirka isku shareeray, ayuu yidhi. ugu dambayntiina gobolka California ee dalka Maraykanka 6 dab oo xoog badan ayaa taariikh cusub dhigay. Kumanaan ciidanka debdemiska ayaa la dagaalamay dab gubay dhul ka badan 2 milyan oo hektar. Dad ka badan 40 qof ayaa dhintay, tira kor u dhaafaysa 9,000 oo dhismana way burbureen. Steve Conchialdi oo ka tirsan waaxda kaymaha iyo debdemiska ee gobolka California ayaa arrintaasi ka hadlay.
Waxa
uu gubay guryo badan, waxaad arki kartaa in guryaha leh masaaxad lagu badbaadin karo iyaga la badbaadiyey. Waxaa jira in dabku horey ka soo gaadhayo, waana sababta aan dadka uga codsanayno inay dhul bannaan oo lagu difaaci kara ay samaystaan oo arrintaasi ay qorsheeyaan, ayuu yidhi. iyadoo hadda 7 toddobaad uun laga galay xilligii jiilaalka, ayaa baraf qaradiisu ay tahay 165 sentimitir, waxa uu ku da'ay magaalada Erie ee gobolka Pennsylvania. waxaana laga yaabaa inay tani calaamad u tahay waxa meeraha dhulka sugaya sanadkan hadda la galay ee 2018.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaa noo soo koobayay warbixintaasi. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa shalay galab degmada Kuntuware ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxa ay ku toogteen 5 ruux oo ay ku eedeeyeen inay ahaayeen jawaasiis ama basaasiin u shaqeynayay dowladda Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia. 5 qof ayaa lagu toogtay meel fagaar ah, iyadoo ay dadweyne ay daawanayeen arrintaas. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba dhacdadan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Baraawe, Aadan Cumar.
waa mahadsan tahay. Horta waxaan ku dhowahay idaacadda v o a waren saad noola shaqeysaana waa idinkaga mahadcelinaa. Bacdana waxaan xaqiijinaynaa in nimankii shadhwadayaasha ahaa ee shidada ahay soomaaliya inay burburiyaan loo soo diray oo wadamada ajaaniibta laga soo diray oo soomaaliya ku dhuumaalaysaha iyo wixii aboshoo dhaqeystayaal oo iyaka raacsanaa inay shale gabaldhacii abaare ee shantii galabnimo ku laayeen dad shacab aho iyaka markaas ay ku eedeynayaan inay yihiin jawaasiis ethoobiya iyo kenya iyo uganda u shaqeynaya inay yihiin ay ku eedeynayaan kurtuwaarii lagu laaya. Intaasaan kuwa xaqiijinaa ma garan
waa gartay xogta aad ka haysaan. Dadkan maxay ahaayeen? Ma dhalinyaray ahaayeen? Ma iyagay ka tirsanaayeen? Ma dad shacab aho deegaanka deganay ahaayeen? Bal haddaad faahfaahin ka hesheen.
Waa mahadsantaha walaalow. Saada annagaba ka warqabnada dadkan dadka shacabka ayay waxay qiil u yeelaan. Inta soo qabsadaan ay qiil u yeelaan waa jabhad oo meel ay ku tiirsan yihiin iyo meel loo raacda aan lahayn oo sidoodaba dadka shacabka soomaaliyeedna dhiiggooda inay banaysteen ku taameen waaye qiil unbay u sameynayaan. Laakiin ayaka sida hadda xogta nagu soo gaarayo inay yidhaahdeen jawaasiisay ahaayeen saas dadka dhiiggooda ku banaysteen ayaa nagoo sheegay. Ma garan dowladda soomaaliya ethoobiya iyo kenya sidaasaa ay ku eedeeyeen dadka dhiiggooda ku banaysteen. Ma garan
waa gartay. Marka halka toogashadan ay ka dhacda waa halkee?
Waxaa halka toogashada ka dhacda walaalo waxa weeye degmada kurtuwaari.
Waa magaalada gudaheeda?
Magaalada gudaheeda meel fagaare ay dadku isku soo bixiyeen. Dadka masaakiinta meelaha ay kasoo gurusadeen shan qof ayaa ku tuugteen shale gabaldhac iyo abaare shanta galabnimo. Sidaas ayaa ognahay ayabka joogjoogo hadday waqtigooda waaba idlaaday afar iyo shan meel walba sidaas ayabka ku haray. Shanta iyo afartii ayaa dadka sidoo qabsanayo halkaas layanahay. Dabcan cadi qosaysana wax badan ayay ka bedeli doontaan isleenna. Dabcan haddii laga reebo nimankan meelo yaryar oo ku haray oo ku dhuumaalaysaha baidin ilaahi kariim ilaahay idinkiisa mar dhowna sidii hadda dowladda soomaaliya ay ballanqaadaba oo aan ka warhayna in laga saari doono dadka shacabka shididooda laga dulqaadi doono rajeyna.
Dhinaca kale waxaa jiray qorshe la doonayay in magaalada Baraawe oo ku magacowneed xarunta rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya, inkastoo hadda aanay maamulku deganayn oo baydhabo uu kusii shaqeeyo, waxaa jiray qorshe maamulku halkaa ugu guurayo garoona laga dhisay. Marka maxaad arrintaa looga biirin kartaa?
Waa mahadsan tahay. Iyadana halkeeda waaye waa sax. Garoonkii si official ayaa loo daahfuray, shaqadiisana waa socotaa, si buuxday u socotaa. Waxaan rajeynaynaa bisha labaad sanadka cusub in diyaaradana ka dega doonta diyaaradna ka duula doontaan. Rajeynaynaa haddii ilaahay laga helo haddeertaan wixii looga talagalo oo qalabka cuslaayo oo garoon lagu dhisaayana waa dhex yaallaan. ciidamadii looga talagalay amniga inay sugaanana dabcan degmada Kurtuwaar, degmada aan dhaho Sablaale iyo inta u dhexlaysa degmada tuulada Kuhe Barrow, hadda nimankan xaraaygooda ku dambeeyay ayay fanka kusii wadahayaan. Xagga amniga haddaan ka hadlo, degmada Baraawana waxaan u rajeynaynaa bisha labaad inay hesho garoon oo caalami ah, international garoon ah inay heshaan. Rajeynayna
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar oo u warramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in dadka looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay dileen shan ka tirsan booliiska Kenya iska hor imaad ku dhex maray magaalada Mandera. Saraakiishu waxay sheegeen in dhowr askari oo kale lagu dhaawacay weerar labaad oo ka dhacay meel ku dhow Ceelwaaq. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa arrintan warbixin inooga haya.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan dowladda, shan ka mid a ciidamada booliiska ee dalka Kenya ayaa dhintay kadib markii weerar lagu qaaday gaari ay wateen oo xilligaasi marayay degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya goor dambe oo salaasadii shalaya. Daniel Buntotich oo ah ku-xigeenka booliiska countiga koonfurta Mandera ayaa sheegay in xubnaha la dilay ay ku jiraan saddex askari oo boolis ah iyo dad rayid ah oo caadiyana kaalmeeya booliiska, kuwaas oo la siiyay labis iyo hub. Tiro ka mid a ciidamada ammaanka dalka Kenya ayaa bilihii u dambeeyey lagu dilay dhulka miyiga ah ee xadka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya kadib weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab, iyadoo ay Reuters sheegtay in weerarkan ay ka dambeeyeen oo ay kooxdu sheegatay. Dhinaca kalena, isuduwaha ammaanka ee gobolka waqooyi bari Kenya Maxamuud Saalax oo la hadlay wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegay in warbaahinta maanta oo Arbaca u sheegay in saddex ka mid a ciidamada booliska ee Kenya iyo laba ka mid a booliskaasi oo ku gaafureegayay jidka isku xira ciil waaqi iyo waliba mandheera weerarkaasi ay lagu qaaday ay ku dhinteen waxaana intaasii ku daray inay weli ku raad joogaan maleeshiyaadkii weerarkaasi geystay ku xigeenka gudoomiyaha mandheera daniel buntig ayaa isna sheegay in kuwii weerarka geystay ay sidoo kale gubeen gaari xamuul ah dhowr askarina ay halkaasi ku dhaawaceen kooxda weerarka labaad loo geystay ayaa waxay ahaayeen kuwo gurmad ahaan ugu socday askarta weerarka koowaad qabsaday weeraradan ayaa ah kuwii ugu dambeeyey weeraro xidhiidh ah waqooyi bari ay ka wadeen al-shabaab gaar ahaana dhulka xuduudda iyo weliba soomaaliya ay la wadaagaan kooxda al-shabaab ayaa fulinayay weeraro isxiriiga tan iyo sannadkii 2011 oo ahayd markii ciidamada kenya ay galeen dalka soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxda al-shabaab
mahad sanadkaas waxa uu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwaca warbixintaasi inuu soo koobayay halkaad kala socotaana waa v o a washington
Oh, VOA.
halkaad uli dhegeystee nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddiina ayaan ka daleynaa qodobada idinku soo maqneed maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaha la dhaqanka iyo hidaha. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
shan sarkaal oo kenyaana ayaa la dilay kadib markii baabuurkii ay la socdeen ay weerareen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab arbacada maanta ah. saraakiishu waxay sheegeen in saddex ka mid ah ciidamada tababaradu ay u socdaan iyo laba sargaal oo sare la dilay iyagoo ku safraya waqooyiga mandheere oo ku dhow xuduudda soomaaliya. kooxda al-shabaab ee saldhigoodu yahay soomaaliya ayaa weeraro xiriir ah waxay ka geysanayeen gudaha dalka kenya tan iyo sanadkii 2011.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa salaasadii ku hanjabay inuu jari doono lacagaha gargaarka ah ee uu maraykanku siiyo maamulka falastiiniyiinta. waxa uu madaxweyne trump isweydiiyey sababta uu maraykanku lacaga u siiyo falastiiniyiinta oo uu ku sheegay kuwa aan rabin in ay galaan wadahadal nabadeed. trump ayaa ka cadhaysiiyey falastiiniyiinta iyo guud ahaan muslimiinta dunida kadib markii uu sanadkii hore ku dhawaaqay in uu aqoonsaday magaalada qudus inay tahay caasimada israa'iil.
banaanbaxayaal dowladda taageersan ayaa maanta isugu soo baxay guud ahaan dalka iiraan iyagoo markaasi dhigayay banaanbaxay dowladda ku taageerayaan waxayna banaanbaxooda uu kusoo beegmayaa kadib markii dalkaasi toddobaadyadii dhowaa ay ka dhacayeen banaanbaxyo dowladda lagaga soo horjeeda iyo dhibaatooyinka xagga dhaqaalaha. telefishinka dowladda iiraan waxa uu soo daayay muuqaalada dadkan isku soo baxay oo kor u haya calanka iiraan kuna dhawaaqaya ereyo ay ku taageerayaan hogaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi ayatullaahi cali khamenei. khamenei ayaa ku eedeeyay dowlado shisheeye inay hurinayaan banaanbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda kuwaasoo bilowday toddobaadkii hore waxaana ku dhintay 21 qof.
maamulka madaxweyne trump ayaa si taxadir leh ula socda tilmaamaha ku aadan suurtagalnimada in kuuriyada waqooyi ay tijaabinayso gantaal kale oo nooca ridada dheer ah. nikki haley oo ah safiirka maraykanka u fadhida jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa sheegtay in aanay rajaynaynin in ay taasi dhacdo. haddii ay dhacdana ay la imaan doonaan tallaabooyin kale oo ku aadan rajiimka kuuriyada waqooyi. marka la eego jawaab celinta khataraha ugu dambeeyey ee madaxweyne donald trump ay qoraaladiisa bugga twitterku ay ahaayeen qaar culus habeenimadii salaasadii, hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa hore u sheegay in badhanka hubka nukliyeerku uu markasta miiskiisa kor saaran yahay.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban nuur xasan nuur ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. todobada sano ee lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho kusoo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay. in ka badan 50 jaamacadood ayaa la sheegaa inay ka shaqeeyaan hadda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. dadka qaar ayaa ku dhaliilay jaamacadaha in aysan soo marin dariiqii sharciga ahaa ee loo baahnaa, halka kuwa taageerana ay qabaan inay yihiin faa'iido ku soo korortay shacabka. haddaba jaamacadaha tirada badan ee magaalada muqdisho door wanaagsan miyay ka ciyaaraan sare u qaadidda waxbarashada, mise waxa ay qayb ka qaadanayaan hoos u dhaca waxbarashada? xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah cabdimahad abshir caraale, madaxa qaybta akademiyada ee jaamacadda hormuud ee magaalada muqdisho, iyo maxamed xuseen maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada muqdisho. ugu horreyn, cabdimahad, ayaan jeclahay inaan su-aasha koowaad siiyo. cabdimahad, adigu sidee u aragtaa jaamacadaha badan ee magaalada muqdisho hadda ka shaqeeya?
buro aad aad u mahadsan tahay wandhowaha barnaamijka. su-aasha haddaan hore usii galana, aniga waxay ila tahay aragti ahaan jaamacadahan kusoo badanaya weliba 5 sano hadda u dambeeyay, wixii ka dambeeyay 2012-kii ayay jaamacaduhu inta badan aada usoo badanayeen, numberkoodana wuxuu u dhaafaya kor 50 sidaa barnaamijka ku sheegtaba. marka aniga aragti ahaan waxay ila tahay waxay wataan wax walba caqabado iyo faa'iido wataan, laakiin aniga waxaan aaminsanahay inay caqabadahoodu badan yihiin ama dhinaca negatifeka ay wataan inay ka badan tahay faa'iidooyinka hadda ay keenayaan marka laga fiiriyo waxyaabo badan oo hadda dalka ka jira.
waa mahadsan tahay, waa usoo laaban doonaa faahfaahinta caqabadaha aad sheegtay, laakiin maxamed xuseen maxamuud ayaan jeclahay oo isna dooda marti ku ah. maxamed, adigu sidee u aragtaa jaamacadahan kusoo batay magaalada muqdisho?
بسم الله الرحمن الرحيم مركه هره وا ايدي سلاميا بروفيسورك iyo wariyaha iyo fiyowada intaba runtii sida uu sheegay ustaadka jaamacadaha magaalada Muqdisho aad bay ugu soo badanayaan sanadii ugu dambeeyay tiradooduna way farabadan tahay aragti ahaan waxyaabaha aan aaminsanahay waxaa kamida in jaamacaduhu ay faa'iido leeyihiin marka laga fiiriyo dhinacyo badan dhinaca kale marka laga fiiriyo dabcan way yeelanayaan oo jaamacadaha tiradooda faraha badan leh in ay maaragtay tayadii iyo wax lamid ay jiraan laakiin waxaan isleeyahay meesha aad maanta aan ku sugannahay iyo sida aan u naalno marka la fiiriyo faa'iidooyin way jiri karaan waa laga heli karaa marka sidaasaan isleeyahay aniga aragti ahaan
maxaa ku sababeynaysaa faa'iidooyinka ay leeyihiin mar haddii la leeyahay jaamacadaha faraha badan tayadoodu aad ayay u yartahay maxay soo kordhinayaan
horta sidaan ognahay jaamacadaha faraha badanna waxyaabaha faa'iidooyinkooda waxaa kamid ah dalkeenna dowlad ma jirin marka hore markuu yacni sanadii ugu dambeeyey ama 27 sano lasoo dhaafay waxay door weyn ka qaadan karaan jaamacadahan waxa loo yaqaano hubka dhigis ama qof yacni bajular qaatay waxay la taaragtay ahaan inuusan hub qaadanaynin oo aysan suurtagal ahayn inuusan dilaynin bal wuxuu raadinayaa in uu shaqo raadsado dhinaca kalantood waxay qayb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo nabadda iyo waxa lamid a qayb ay ka naqan karaan marka dhinacaas laga fiiriyo waxaa kalantoodu faa'iidooda kamid a jaamacadaha faraha badan leh ee la furaayo sidaan isleeyahay faa'iidooyinka laga heli karo oo mujtamaca ka heli karo waxaa kamid a shaqo abuuris waaye maadaama dalku ousan lahaynin dowlad yacni qaadato shaqaalo badan qaadato uusan jirin oo xoog leh waxaan isleeyahay aragti ahaan in shaqo abuuris ay naqan karaan oo dad badan ay ka shaqeeyaan jaamacadaha hadda furmaayo ay ka shaqeeyaan sidoo kaleentood waxaan isleeyahay faa'iido darro way jirtaa laakiin meesha waxaa la rabaa dowrkii wasaaradda waxbarashada inuu meesha kasoo laabto oo wasaaradda waxbarashada iyadu ay la timaado wax loo yaqaan ii sheege maaragtay assessment ay la timaado jaamacadaha ay qiimeyso laakiin maanta meesha aan ku sugannahay faa'iidooyinkaas in laga heli karo ayaa ii muuqataa anig aragti ahaan
maxamed xuseen waa mahadsan tahay cabdimahad mar dhow waxaa sheegtay in faa'iido darro badan ay leeyihiin jaamacadaha marka maxaa doodaada ugu cugsan kartaa oo aad ku doodaysaa oo dhinaca faa'iidada
walaa horta istaadka aad buu u mahadsan yahay waa ruur oo horta wax walba faa'iido iyo khasaaro way leeyihiin laakiin xaqiiqada markaan ka fiirino dhowr arrimood marka hadda la fiiriyo waxay ila tahay waaqica lagu jiro naftarkiisa sax ma ahan inaan jaamacado badan kuma haboono sababtoo ah resortiga ama wax la haysto ayayba ku xiran tahaba jaamacadda waxaa jiro criterioyin iyo nidaam iyo shuruuc jaamacadda markay soo buuxiso loo aqoonsanayo jaamacad dadka sida uu sheega waxaa doorkii meesha ka maqan wasaaradda waxbarashada taasoo criteria iyo la imaan laheed waxa ay jaamacaddu markay soo buuxiso ama requirementiga ama waxa looga baahan yahay markay soo buuxiso jaamacad loo aqoonsan lahay hadda dhibka magaalada ka jira waxa waaye ama dhibaatada jaamacadaha faraha badan ay ahaayeen dowrkii wasaaradda waxbarashada meesha ka maqan dhibaatada jirta waxa waaye jaamacadihii qaarkood shahaado bilaasha heli kartaa taas waa dhibaatada jirto qofkii marka haddii uu helayo shahaado bilaasha lacagna ma bixinaayo oo lacagta faraha badan ma bixinayo waqtiga faraha badanna ma bixinaayo marka dhibaatadaasay qayb ka tahay resortiga loo baahnaa lama helaayo oo maanta macalimiin 53 jaamacadood ama 54 jaamacadood ama 50 ama 60 wax ku dhow jaamacadood kabargareya lama helaayo oo magaalada waxaaba ku yar taadirintii ama dadkii wax yaqaanay jaamacado yar mooyaane waxay ku tirsan yihiin wax arday laga qaado lacagta arday laga qaadi karo ama incomeka familiyaasha soomaalida dadka soomaalida waa fuqaro lacagta qofkii familkii laga qaadi karo ama average incomeka soo gala wixii ka go'i karo waxbarasho uga go'i karo wax cayiman oo la yaqaano marka $25 oo arday aad ka qaaday kuma kafargarayn kartid $60 professor iyo guri ijaara iyo running costigii iyo wixii faraha badan waxaa laga yaabaa numberka dadka jaamacadda diyaar ku ah ama secondary kasoo baxay ee waxbarashada sare ku biiro tarsheyga 30,000 ilaa 40,000 waxaa saxa 3 jaamacadood ahayn karaan ma u baahno nidaam decentralization ah oo jaamacado fara badan oo muatin ma u baahno
waaye su-aashaasaan jeclahaba inaan weydiiyo hadda maxamed xuseen maxamed xuseen ka waran haddii jaamacadaha ay isu tagaan oo ay isku biiraan oo lagaga soo saaro magaalada jaamacado yar oo tayab wanaagsan leh ka waran fikirkaas
horta sidaan horta isku waafaqsannahay ustaadkana sida uu sheegay
طبعا هدي يعني لصمينا أيو وحبرشوا وحيلان سوا فصلنا هاي وحيلتها هنا تاي وحبرشوا واحد دكتور ويذكروا دولة أصلا مركوها الرئيس وحنا هروش يعني إن دولكي وزارة وحبرشوا وماشي كما غني هاي دولك وزارة وحبرشوا وحقوها هنا يعني سميتو كريتيريا هي معايير هنا سميتو واحد جامعة نقري وواحد جامعة نقري dalku hadduu sii hagaago waxay la tahay aragtidaas meesha way maanaysaa oo dalka hadii uu sii dago wadanka shuruuc uu yeelanaya oo dhinaca waxbarashada ah sidoo uu sheegay waa ku waafaqsanahay runtii oo ah jaamacadaha dadka furayo inaysan ehel u ahayn badankooda oo ay yani ay ka gashay ama business inay ka gashay ama maaragtay qutuliyoon inuu ka galay waxbarashada iyo qutuliyoon nin raadinayana meel isla mari karaan marka waxay la tahay aragti ahaan جامعها أنت أنا يعني لجهد من وزارة وحبرشبة إن يدو دور كذي أي لتماعه أو أي إذا هرمود النقطة جامعها أنا تقدر هين إن إسكو أديسو أو إما إسكو شلتو أي جامعة كديتو أركت عن قبوا وعي وأنا هو فقصنا هاي لكن من عكمل كلام فيريو كل هذا أن جونو ناس عن كفيري عم أنقل عن كفيري هاي ناس وعي أو آه إن شقارين بدن أي جرتو محل إذا أربع بدن أو ora qaadare heed ama tikro loo isticmaali laha in dhinaca kale aan laga isticmaali karno qofkii arday uu yahay tayadiisa liidato laakiin ani waxay la tahay through the time qofku inuu isdhisi karo oo wax naqa karo wara yaani qaba yaani jaamacadaha qaar kood in maaraysay ay san naqa karin jaamacado laakiin dhinaca aaniga ka fiirihay
wa mahsanta maxamed xuseen gabagabada dooda ayaan soo gaarnay abdimaad adig maxay kula tahay halka muxuu ku jira
halka aniga wixii la tahay ardayda waxbarashada in hadda meesha wax laga qaban karaa la joogaa ugu yaraan in wax laga qabto criteria loo sameeyo si jaamacadaha hadda magaalada dhowr jaamacadood ay jiro ilaa 5 ilaa 6 gaarayo oo macquula oo criteria standardki u dhow wax badan oo standardkan la buuxiyay in kuwaasna ranki gooniya dawladdu ay wasaaraddu ay ku qorto criteria gooniya ay siido oo kala saxayn ay jirto kuwa kalena furuudo loo diro ay soo buuxiyaan haddii soo buuxi waayaan in la isku daro ama ogolaadaan inay isku biiraan si awooddooda iyo kapitaalkooda ay isugu darsadaan iyo waxa resourcesiga ay haystaan si ay wax muuqdo oo macno lagu soo saaraan
waa mahadsan tahay maxamed xuseen maxamuud adigu maxaad ku dar lahayd
waxaan ku darayaa waxaan isleeyahay ustaadka soo sheega waayay aragti ahaan waan qabaa waxaan qabaa wasaaradda waxbarashada dowrkeeda ha qaadato meesha ugu fiican oo xalka ah waxa waayay in wasaaradda waxbarashada ay la timaado shuruucdii ay ku fuliso jaamacadaha criteria ay sameysana qofkii soo buuxi waaya ama jaamacaddii ama institution-kii soo buuxi waayaan inay yacni ka saarto ama ay maaragtay jaamacada badan ay isku noqdaan jaamacad oo aan xabo ay noqdaan waxaan isleeyahay tayada meesha ay ka imaan karta meeshaas waaye waa qabaa aragti ahaan waana ku waafaqsanahay wasaaradda waxbarashada dowrkeeda inay soo laabato ayaa ugu muhiimsan oo ugu fiican oo isleeyahay maaragtay wuxuu bedeli karaa heykalka waxbarashada iyo tayada waxbarashada Soomaaliya.
Inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dood gaaban waxaa marti igu ahaa Cabdimahad Abshir Caraale oo ah madaxa qaybta akademiyadda ee Jaamacadda Hormuud ee magaalada Muqdisho iyo Maxamed Xuseen Maxamuud oo wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aada yuu maasan yihiin nuur xasan nuur oo nala socodsiinayay doodaasi gaabran kaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaajaa oo inala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal maansaba wax lagu yaqaan hadday leedahay tan soomaalidu waxay leedahay astaamo u gaara oo tiro ahaan saddex lagu soo koobi karo astaanta koowaadi waa ararta oo ah meedisyada qaybta uu gabyaagu taxdihiisa ku bilaabo ujeedooyin dhowra dartood ayuu maansayaanku u arartaa mar waa gabay kufaan is-ammaanid iyo bajinta gabyaaga kale ee xinifta maanso ay ka dhexayso mar kale wuxuu ku tilmaamaa تيرانيرا وهنك يوال بهالك ومركا لتي عايو إنو قبيو كوهن بوري مركا وحوكو سوكوبا ما نسوي انت وصو بندقي دونو دلوح ليلة قبتا مركا لنا وحوها الأمولكو عررتا كموتيا أقوانتا دير اي أولي هاي قيبها بلك سوماليدا تلالك كالدقاء يوالي بقومي لها كالي اي دلس كالي هاي استانتا لباد اي مانسالة سوماليدا والوغلا او احبكي او قبيعاكو تحيهي سأسيري تيري مركا او ددوينها او قدبنايو وحي احي هذا يقول واحد لنت ما نسأل كم تانسن وقبيعه وكقص بناء مركب واحد لجويديو إنه تحيه سدتك وقشعره لوجد واحد على البلن قبيعه لبناتي ودون أيو أديك سلا إنك استوى أي تيران هل أبو هذا قاركود كوا أي قال أوليهين لجاجنا ضيده قف عضو عن له مركب كل رئيسه وموزك روح بلد إيو لحن دجاه دتك وقبيعه كهنته مديه سلام عن إيو ملجو كوكردية. حديثه وحوجو عم بقى لوجدو كوعد كاتو. قبياجو انتو فهم الدهرش هكتو. أيو كعدو دارنتي. دبلينا حبش هكوا. أيو تحيه سدتك. وجود بنتي. الله ونحرستي عبد الله السلطان أو تبع عبدكم ما قدرة. أي كمدة. مر والبحر أبو هذي قبي جو ذا كله قنتي. أين لا هاي. أردت علوس يلوجدو. إن ما سلوا عن أي لما هران ويهين وكي أورنتي أرار عروس عطك يلوغ دواء عدودة هذه عرب ليليان لاب عران هدي العسكسين وايو عيئي يوحو كان غضاء عسك ليشالين استانت سدحات ما سد سومالي هو دحتالك او اه تحير او سو نقنقوتا قبايدا هيسها اي ما سد كلام ابنهودا قشا دحسوتو يا دحتالنا ولا اورنتري مسجد عررت ايو قبياغو اريكسلايو اسغا ايا اسكو امانا قبايغيسا كفانيا رجا كلاكو غول غولا مركلان ما ست ربدان oo u tiriyay dhowr arrimood oo kala kaan ahna xambaarsan ayuu ku kala soocaa ujeedada markuu ebiyaba meelaysa dhaxtaara ayuu ku xitiyaa markaas uu tan kale ee xigta uga gudbaa si kastaba ha ahaatee marar badan waxay Soomaalidu i weydiisaa haddaan garanayo gabyaagii ugu horeeyay ee dhaxtaalka soo rogay taasina ma aha iyada oo gaf laga nabdoon yahay su'aal laga jawaabi karo sidaasoo ay tahay haddana Soomaalida reer Hawdka aqaarkeed ayaa qabta Allah u naxariistay gabyaagii caanka ahaa ee Cali Dhuux la oran jiray inuu ugu horeeyay cid maasada dhaxtaal u yeesha tanna sida tii hore wax daliil ah oo la cuskan karo looma hayo waxaa salaahuba Cali aadan inuu ka mid ahaa ragii waaweynaa ee gabyada dhaabeer dhaxtaalka ku kala soo dhimeeyay silsiladii maanso وحبير كبلا هاي تدوذة قبينة وكورها ايها واحا كتيرا لبقوا دحتار اذيالي مديوا كان ديلك سلسلة دواء اي كبلا هاي كاسو اتشيدو ينكي اوحن باريه وقبياقو كوكرا قوقوباي دحتار صدح شير وكسو العلي اهانا افرتاس سيدي دلب اللي دي ميسو دبتشوتي دادان كقبلا هاي يوميان ديلكي كهبوشي مدلي ديل قافكو وكاد إلى قبي دعوت كرانا والهير حرسيقا هل عند الانسي قبي قلبات على دوح ودحتالك ويالك اسم السلسلة داسنا كمده وكي دعرا ها قمان برحان وقوت وامتلي وقبي ككعتلي من كان كهذا لي وكا قمان دافر نبركي يدحتالك سيئها أفرتاس ودابت قبي يدحتالك هل الضيحي وين كعلوس وأدوكسين تلاهي مانسا دعون لايس كما دهو إيا ويغو سعود عاية دو دهي در لايس كما قل ده ديو عيال بانبار سلسلة داس عردو سومالي دو أي قبو أوراب بحضي xitaaladuna ay ku jiraan waxay ku beegan tahay 1923 ama wasla sidii 24 hayeshe dhowr iyo 20 sano markaas ka hor ayaa waxaa la hayaa oo diiwaankiisa daabacan ka buuxa gabayo geeraha iyo masafooyin uu Sayid Maxamed tiriyay dhaxtaaladuna ay si aad ah ugu googo'an yihiin. Tusaale ahaan, siilaydiisii dheerayd ee ujeedooyinka dhowrka uu ku soo qaaday waatuu ku kala qoqobay dhaxtaalkii ahaa 4 intaan saxayd miyaan siinka ka higaadsay sumadiisa lama seejiyee surin ma qaadsiiyey meesha aan ku kala soo celjiray suudin moomari. Tusaale labaadi waa masafadii dheerayd ee doodaley ku magacownayd waatuu walaadku ujeedooyinkii uu kaga hadlay iyadana ku kala soocay dhaxtaalkii uu 5 jeer ku soo celceliyey ee ahaa 4 dubeeyeye ma daabacay sidaydii ma daleeyey maansada damiin baan aqoonina hadal diirsimaad gala duli waa u oran jiray. Tusaale 3 iyada oo dhaxtaalada sayidka aan mid la nacaa ku jirin ayaa haddana waxaa eeda sii culus mid uu u yeeray gabayadiisa kuwa ugu waaweyn midkood waa gabayga caanka ah ee gudman iyo gaalagadba loo yaqaan 1905 uu tiriyey waa dhaxtaalkii ahaa 4 gaddii aan bartiyo goroloodaydii dee garbigaan ka soo hoorin jiray gudolna qaygiide madfac gow yidhaahdiyo rasaas gidiniftoodiide guulaamo roob da-aaya iyo gababaxdiisii dee onkol guguuclayn iyo hilaac galalacdoodii dee gufaaciyo gudguda soo curtay iyo garamahoodiide guluulciya maya laysku daray garangalkoodii dee gal xadheeda daad soo gabreeday gal iyo duufaan dee bad gariirtay mawjado gurxamay gacamadii ayilde sir la gooday waayeel gabyiri garangartoodii dhe xariir lagu gimaamad ahayiyo gora furaasheedde xaajada ninkii garan hayiyo gig iyo sheegeed dee gobo karaana waa aniga iyo gadiska sheegeed. Cabiduux iyo sayidku isku fil bay ahaayeen sacmadeeqo iyo ubakarax ayagaalka buuhoodle ayay laba habeen oo isxiga ku dhasheen waa gugii gobaysane waa 1865 raggii umaamadkii daraawiisheed uu sayidku ku bilaabay ayuu cabiduux ku jiray hase ahaatee markiiba wuu ka baxsaday maantaa kadibna isaga iyo walaadku col xiira xiira ah ayay ahaayeen. Sidaa daraaddeed u malayn maayo intay ka sheekaysteen inay arrinta dhaxtaalka isaga daydeen sidoo kalena ilama aha labadooda iyo raggii la xilliga ahaa Tony in astaantaas ay iyagu maansadeenna ku soo kordhiyeen waxay su-aal tahay iyaga ka hor in dhaxtaalku jiri jiray astaamaha maansada Soomaalida uu ka mid ahaa hebelkii bilaabay si aynaan garanayn farla-aantii aynu ku raagnay awgeed. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadaliyo ku kale hadduu eebba idmo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo waliba Axmed Faarax Cali Idaaja halka aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa Xuseen dhegeystayaasha waxaanu u ciyaaraynaa codka macaan ee bintu Cumar Gacal iyo heestii Balad Haw.
Shaygu baqay irki aashiqan bare anigu baqo qurxay barbatayr kan kaaytay wiki shaygu baqay irki aashiqan bare anigu baqo qurxay
kasay noolo qeynisa fanaanada binti umar gacalayaan dhigistayaal ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.